Onan yn caleterw brosa, o twtio palas stein, iw yn problem a ddawr yn bal. Yn pol dawn, yma yn dawr o cwntel heb heddi, a reis iw caffos neb ffordd rag i bwmpio yn meis. Yn nafar yn e tegfus cansfleddon, Thomas Newcomen, a ddesmigius gin tan rag pwmpio dawr yn meis a bol stein po a bol glow. Yn gin o yn dilma, a thys y predyn pôs o lesgy war bifot. Dyn ail pedyn a thw celmys chain, a celmys the hedna gwelyn o môs yn dadyn yn dor rag o beri yn pwmpi honyn. A thw celmys the bedyn arl yn predyn a wch yn dor, chain arl, a celmys ddoddo gwelyn fastis the biston. And piston a ilia sendia a skidnia a gi the jambor air stanch. In dadan and chambor a there's a cowdarn, ag in dadan and cowdarn forn glow. Athan the worth and cowdarn, a be the skitis a berthin chambor, ag in delha and piston a re a sendia. Hedna a vidna got a pedan aral and predan then door, ag easel he gwellan and pump. Enne daur iain a fedd y sgitis y berthyn chambwr rag iain hei yn eithyn a ffomia hanter gwacter po semi-vacuum yn chambwr. Hedna y fydna a lawa yn piston dde godda arta yn i lifti a gwelyn yn pwmp mar yn tynnew yn aral. Y thefyl ffatel re yn gyn ma a drodde ddiw dde celch po cycles cynnyfer mynysen. Del hefel, y thesa yn cens y gyn tan yn sort ma Otha beri yn hwael fyr ogys dy heli sy'n cyrnw mar y far a fel 1700 a pymtheg. Y ffe canso a gini sy'n sort ma greis a gywsi sy'n ei tegfys cansfleddon dreis ol bretyn fyr ha war yn bras tir ceffris. Y thes a afles bras byty gyns o longia dy gin Newcomen. Pan fedda yn eith yn sgitis y berthyn chambwr yn chambwr a fedda topm. So, was a receiver and dower yain, and chambur of the yain arter. A thought, radden ras and nerth uses rag of berry and gin, a vether consumis rag topma and chambur yain. James Watt and ginor albanic, a the smigius form amendis a gin Newcomen. In e gin amendis ev, ni vether an ethan yain hees the dower in chief chambur. So in chambur special rag and purpose. A tha, ni vedda reis a gebmis power rag o berry and gin. Hen o a brow brass, specially in kernu, rag glau o scant in pow. Thomas Newcomen, a ve genis in dunans. Gans gin Newcomen in kernu bitigins, a talathus uzi a nerth ethan rag and hweldro diwisiansek. Nicholas Williams, Doolin, Warthorne.